Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang We Have Never Been Woke, The Cultural Contradictions of a New Elite ni Musa Algarbi ay isang aklat sa sosyolohiya at pampulitikang ekonomiya tungkol sa ugnayan ng makabagong, progresibong kultura at lumalalang hindi pagkakapantay-pantay sa Estados Unidos. Inilathala ng Princeton University Press, sinusuri nito ang grupong tinatawag ng may akda na symbolic capitalists, mga profesional na ang trabaho at impluensya ay nakasalalay sa mga salita, ideya, imahe, datos, at institusyon. Kabilang dito ang mga nasa akademya, media, non-profit, komunikasyon at iba pang bahagi ng knowledge economy. Sentral na tanong ng libro kung bakit malakas ang wikang laban sa diskriminasyon at para sa pagkakapantay-pantay, samantalang nananatili o lumalawak ang mga material na pagitan sa lipunan. Hindi simpleng paratang ng pagkukunwari ang layunin ni Algarbi. Sa halip, ipinapakita niya kung paanong maaring taimtim ang paniniwala ng mga elite sa social justice. Ngunit ang kanilang mga gawi at interes ay nakapagpapatibay pa rin ng umiiral na hierarkiya. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang symbolic capitalist bilang bagong elite ng knowledge economy, pinakabuod ng aklat ang konsepto ng symbolic capitalists. Ito ang mga taong pangunahing kumikita, nagkakaroon ng prestihiyo at nakaiimpluwensya sa pamamagitan ng paghawak sa mga simbolo tulad ng wika, kredensyal, impormasyon, imahe, pagsusuri at mga pamantayang institusyonal. Hindi ito katumbas lamang ng pagiging mayaman. Maaring magkakaiba ang kita ng mga profesional na ito, ngunit nagkakaisa sila sa posisyong umaasa sa edukasyon, sertifikasyon, reputasyon at kakayahang magtakda kung aling pananaw ang ituturing na lehitimo o katanggap-tanggap. Mahalaga ang lente na ito dahil inililihis nito ang usapan mula sa karaniwang hatiang mayaman laban sa mahirap o kaliwa laban sa kanan. Ipinapakita ni Algarbi na may sariling interes sa mga sektor na namamahala sa kaalaman at kultura. Halimbawa, ang pagpapahalaga sa mataas na edukasyon, wastong bokabularyo, at tamang pampublikong tindig ay maaari ring magsilbing hadlang sa mga taong wala ng parehong akses sa mga institusyong ito. Sa ganitong paraan, ang kapangyarihan ay hindi lang nasa pag-aari ng negosyo o salapi. Nasa kakayahan din itong magbigay ng pangalan sa problema, magtakda ng pamantayan ng pagiging disenteng mamamayan, at humubog ng reputasyon. Ginagamit ng libro ang uri bilang paliwanag sa pampulitikang pagkakahati, hindi bilang insulto sa individual na profesional. Ikalawa, bakit maaring sabay ang egalitaryong wika at lumalawak na agwat? Tinututukan ng We Have Never Been Woke ang isang kontradiksyon. Mas tanggap sa maraming institusyon ang pampublikong pagbatikos sa rasismo, seksismo at diskriminasyon. Karaniwan na ring ipinagdiriwang ang diversity at inclusion. Ngunit kasabay nito, nananatiling mabigat ang hindi pantay na akses sa matatag na trabaho, pabahay, edukasyon at seguridad sa buhay. Para kay Algarbi, hindi sapat na ituring na magkasalungat lamang ang dalawang pangyayaring ito. Maaring magkaugnay ang mga ito sa paraan ng pag-angat at pagprotekta ng bagong elite sa posisyon nito. Ang argumento ay hindi na walang halaga ang mga adhikaing laban sa diskriminasyon. Ang mas mahirap na punto ay pwedeng maging kapaki-pakinabang sa status ng elite, ang pagpapakita ng tamang moral na paninindigan. Kahit wala itong katumbas na pagbabagong material para sa mga dehado, kapag ang paghusga sa tao ay mas nakasentro sa kanyang pananalita, pananaw o paggamit ng wika, maaring may santabi ang tanong kung sino ang nakikinabang sa mga sistemang pang-ekonomiya. Maaari ring may larawan ang mga natalo sa knowledge economy bilang may sariling kasalanan dahil sa maling paniniwala o maling pananalita. Kaya hinihimok ng libro ang pagbubukod ng simbolikong pagkilala mula sa konkretong pagbabago sa distribusyon ng oportunidad at yaman. Ikatlo, ang Great Awakening sa paghahambing sa naunang mga pagbabago sa moral na kultura. Hindi itinuturing ni Algarbi ang kasalukuyang wokeness bilang biglaang paglitaw ng ganap na bagong ideya. Inilalagay niya ito sa mas mahabang kasaysayan ng mga yugto ng mabilis na pagbabago sa retorika, asal, pamantayan at moral na sensibilidad ng mga elite. Tinatawag niyang awakenings ang mga panahong ito at ang kasalukuyang Great Awakening ay isa lamang kaso na maaring ihambing sa mga naunang pagbabago noong ikadalawampung siglo. Sa pamamagitan ng paghahambing, tinatanong ng libro kung anong mga kondisyon ang nagpapasimula ng ganitong pag-ikot, sino ang pangunahing tagapagtaguyod, at ano ang aktual na nagbabago pagkatapos ng matinding sigla. Mahalaga ang historical na lapit dahil pinipigilan nito ang dalawang payak na reaksyon. Una, ang pagtingin na ang kasalukuyang tunggalian ay walang kapantay sa nakaraan. Ikalawa, ang pag-aakalang ang pagbabago sa kulturang pampubliko ay automatikong katumbas ng pagbabago sa istrukturang panlipunan. Ipinapakita ng balangkas na maaring maging tunay at makabuluhan ang paglipat ng moral na pamantayan. Pero, limitado pa rin ang epekto nito kung hindi nagbabago ang mga institusyong naghahati ng oportunidad. Nagbibigay rin ito ng paraan upang suriin ang backlash kapag ang social justice ay nakikita bilang wikang ginagamit ng makapangyarihang profesional laban sa ibang grupo, pwede itong magpalakas ng paglaban hindi lamang sa elite, kundi pati sa mga layuning dapat sana ay ipinagtatanggol. Ika-apat, wokeness bilang kumpol ng disposisyon, hindi iisang mahigpit na doktrina, sinasadya ng aklat na huwag magbigay ng iisang sarado at mahigpit na depinisyon ng woke. Sa halip, sinusuri ni Algarbi ang magkakaugnay na disposisyon at estilo ng pagtingin sa lipunan. Kabilang dito ang malakas na diin sa privilege at bias. Mas using pagtingin sa disparities sa pagitan ng mga grupo, pagpapahalaga sa diversity at inclusion, at paglapit sa identidad na minsan ay tinuturing niyang halos mystical. Ang mahalaga sa kanyang pagsusuri ay hindi lang ang lohikal na nilalaman ng bawat ideya. Mahalaga rin kung sino-sino ang madalas yumayakap sa mga ito, paano ginagamit sa mga institusyon, at anong uri ng kapangyarihan ang nalilikha nito. May lakas at limitasyon ang paraang ito. Lakas nito ang pag-iwas sa maling pagtrato sa woke bilang iisang organisado at pare-parehong paniniwala. Mas nakikita rito ang papel ng asal, reputasyon, at institutional na gantimpala. Halimbawa, maaring magkaiba ang paniniwala ng dalawang tao ngunit pareho silang napapasailalim sa pamantayang nag-uugnay ng moral na kabutihan sa isang partikular na paraan ng pagsasalita. Limitasyon naman ito na maaring mabitin ang mambabasang naghahanap ng eksaktong hangganan ng termino. Gayunman, ang kawalan ng saradong depinisyon ay bahagi ng punto ng libro. Ang wokeness ay gumagana rin bilang panlipunang tanda, isang paraan ng pagkilala kung sino ang kabilang sa isang edukado at lehitimong moral na uri. Panghuli, analytic egalitarianism at ang pagitan ng paniniwala at aktual na asal, gumagamit si Algarbi ng analytic egalitarianism o isang tuntuning suriin ang iba't ibang grupo gamit ang magkakatulad na pamantayan. Mahalaga ito sa aklat dahil ayaw niyang ipalagay na ang isang kampo ay likas na mas dalisay, mas makatwiran o hindi dapat siya sa atin dahil tama ang mga layunin nito. Sa pagsusuri ng rasismo, pribilehiyo, diskriminasyon at hindi pagkakapantay-pantay, hinihingi ng paraang ito na tingnan ang aktual na gawi at kinalabasan, hindi lamang ipinahahayag na pagpapahalaga. Dito nakaugat ang pamagat na we have never been woke. Hindi pangunahing sinasabi ng may akda na mali o walang silbi ang lahat ng ideyang inuugnay sa wokeness. Sa alip, ipinapakita niyang ang mga disposisyong ito ay hindi malinaw na kaakibat ng egalitaryong pag-uugali. Maaring naninindigan ng isang tao laban sa hierarchy sa diskurso, ngunit suportado o nakikinabang siya sa mga sistemang naglilimita sa pagpasok ng iba sa mataas na edukasyon, propesyon o ligtas na komunidad. Ang kritika sa makatuwid ay nakatuon sa agwat ng intensyon at epekto. Kapakipakinabang ito dahil iniiwasan ito ang dalawang sukdulan, ang pagdakila sa social justice rhetoric bilang sapat na ebidensya ng katarungan, at ang pagbasura sa mga adikain dahil lamang sa kabiguan ng ilan na isabuhay ang mga ito. Ang hamon ay gawing masusukat sa material na resulta ang mga deklarasyong moral. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay para sa mga mambabasang interesado sa sosyolohiya, politika, media, mataas na edukasyon at mga debate tungkol sa social justice. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga aktivista, mamamahayag, guro, at profesional na gustong suriin kung ang wika ng inclusion at equality ay may katapat bang pagbabago sa tunay na distribusyon ng oportunidad. Hindi kailangang sumang-ayon ang mambabasa sa lahat ng konklusyon ni Algarbi upang makinabang sa kanyang pangunahing tanong. Sino ang may kapangyarihang magtakda ng moral na pamantayan at paano nakaugnay ang kapangyarihang iyon sa uri at institusyon? Namumukod ang We Have Never Been Woke sa mga librong tumatalakay sa wokeness dahil hindi nito pangunahing ipinapaliwanag ang phenomenon bilang simpleng pagkalat ng masasamang ideya, partidistang propaganda o personal na pagkukunwari. Sa alip, iniugnay nito ang mga pampublikong paniniwala sa pag-angat ng symbolic capitalist at sa istruktura ng knowledge economy, ang historical na paghahambing ng mga awakening at ang diin sa pagitan ng ipinahahayag na halaga at panlipunang epekto ay nagbibigay ng mas malawak na lente kaysa karaniwang. Komentaryong pangkultura. Gayunman, dapat ding basahin ito bilang diagnosis hindi kumpletong plano ng reforma, mas malakas ito sa pagtukoy ng kontradiksyon kaysa sa pagbibigay ng detalyadong solusyon. Ang intelektual na halaga nito ay nasa pagpapaigting ng pagsusuri. Upang ang usapan tungkol sa katarungan ay hindi matapos sa tamang salita, kundi umabot sa kung sino ang tunay na nagkakaroon ng mas ligtas, mas matatag, at mas pantay na buhay. Kung gusto mong sumuporta mo sa Algarbi, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.